Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, zuek ere, bai, ondo.
Astea ongi.
Astea, bai, ondo joan da. Espero bezala junda guztia, gaur zortzi rotatibara junda arazori gabe. Eta, bueno, ba, hoxe.
Bikain.
Bai, aste honetakoare egin dugu.
Oso ongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso eder bat, ez? Mm-hmm. Bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Mm-hmm. Urduñako Ametsgoien proiektuari buruz reportaje bat egin du Nerea Goti lankideak, eta Ametsgoien proiektua da, ba, proiektu solidario bat komunitatean, bueno, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, ba, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin, egoera horrek bueno, min personala handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Mm-hmm. Eta orduan Urduñako parte zarrean, Ametsgoien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Hmm? Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, hor espazio komunitario bat sortzeko.
Meira.
Etxea handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, behar solidario batetik sortzen den proiektua da, eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena, gaur egunia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan auzolanean etxe hori konpontzeko, mm-hmm, eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 450 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, mm-hmm, garbitu, margotu, konpondu, beharrezkoa dan guztia. Mm-hmm. Eta orduan denen artean lortu dutena da Ametsgoien proiektua, dala aterpe bat ama eta umeentzat, mm-hmm, bere burua momentu batean kalegorrian ikusi dezaketenentzat. Eta bueno, beraiek esate dutena da pertsona zaurgarri batek momentu baten arrazoi desberdinak dira la medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, ba, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Mm-hmm. Hortikan ateratzea oso zaila dela. Orduan, Urduñako Ametsgoienek nahi du egoera hoien babesleku izan, eta bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta, mm-hmm, bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso ederra da, eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu den proiektu batean magal hori ba, topatzea. Eta oso historia polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkar ezagutze zuten asko, asko urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, mm-hmm. proiektu ederrau aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau, mm-hmm. erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere, erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearen zat ere, aterpe izan nahi dula amets goienek. Eta ba, iruditu zait, mirestekoa eta txalotzekoa ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
Ba, bai, egia da, oso polita dela. Urduñan esan duzu dela?
Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo handiz eta mm-hmm. Prestatu dutela. Eta, ba hori ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba, benetan txalotzekoa iruditzen zait, eta txalotzekoa iruditzen zait, ba, egin duten lana.
Mm-hmm. Esango nuke honez gain, beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ezta?
Bai, gure friki gaiak edo. Oso, gai txikien oso zaleak gea, sinisten degulako txikitik egiten dala haundia.
Mm-hmm.
Eta bai, kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa. Eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña gaunaren historia edo. Eta izugarri polita da, ze, bueno, kontatzen du kanpezu izan dela koilaragileen herria, mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritzen ziren, pentsa. Eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko omen zeuden herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere, Vicentek egiten ditu sukeldeko tresneria oso bereziak egurrez, tratamendu, betiko tratamenduarekin, eta pieza zoragarriak. Eta ba, bere garaje trastelekuan aritzen da txirri-txirri, berak esaten duen bezala. Kontua da, bueno, ja urte batzuk baditula, eta ez dakigu izangote duen erreleborik. Orduan, Josu Ozaitak esan du, azken aurreko koilaragilea dela, esperantza horrekin, azkena ez da dila izan. Mm-hmm. Baina, bueno, kaso izan daiteke azkena. Da. Orduan, pena handiz biziko degun galera izango da. Baina oso polita da, berak nola kontatzen duen bere ofizioaren nondik norakoa, eta zer nolako piezak egiten ditun. Horri inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Orduan, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez? Koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira egingo izkizuna pieza horiek. Baina, iruditu zait polita dela hau lehenengo lerrora ekartzea, ba, igual norbait animatuko dalako eta ez dalako azkena izango.
Mm-hmm. Ba, oso gai interesgarriak, bai bata zein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker, Amagoia, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
Mila esker zuei.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.